tanya. Kama sanadzkuruhu fil babi ba'dahu insyaallah ta'ala. Seperti yang kami akan sebut di bab selepasnya insyaallah. Jadi lepas pada bab ini, Imam Nawawi akan sebut bab melarang celup rambut dengan merah dengan hitam bagi laki dan perempuan. Al-khidab itu setengah ulama bilang makna dia dengan henna. Henna itu inai, inai yang ditumbuk. Adapun sebagian lain bilang sama saja, sabagha dengan khadaba, mencelup, dua-duanya mencelup rambut, mengubah warnanya dari putih kepada merah atau kuning. Maka hadis ini memberi paham sunat dicelup apabila rambut dan janggut sudah putih, diubah warna putih itu kepada warna merah atau kuning. Dan menggalakkan umat Islam daripada menyerupai, dilarang umat Islam meniru dan menyerupai adat kafir pada adat makannya, minumnya, dan perbuatan mereka. Seperti janggut putih dibiarkan seperti Yahudi dan Kristian. Jadi umat Islam terbeza daripada umat lain dengan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah tiap-tiap orang Islam melazimkan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak segia meniru adat-adat kafir pada pakaian, pada apa yang adat kafir menggunakannya. Jangan orang Islam suka menirunya. Itu 4 bulan 10 hari. Karena apabila sudah 3 hari itu sudah hilang duka cita yang bersangatan kepada orang yang sabar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang munasabah dengan ini, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Masakkan makanan kepada keluarga Ja'far waktu matinya, kerana kedatangan kepada mereka barang yang menduka cita mereka. Itu dalil kenduri orang mati yang mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengar kita ada orang dekat rumah atau dalam taman dalam kampung kita ada kematian, kita yang tidak ada kematian ini dituntut masak makanan banyak, bawa ke rumah dia. Itu di dalam fiqh dulu dia bilang sunat dipujuk keluarga yang mati itu supaya mereka makan. Karena terkadang orang yang kematian ahlinya itu kadang-kadang tak mau makan dia. Nah, jadi sunat kita pujuk dia sabar, sila makan sedikit. Itu sunat. Adapun kenduri yang biasa macam yang kita lah tahu sepanjang negeri kita, kebanyakan di Indonesia, sepanjang Malaysia, Thailand, apabila ada kematian, keluarganya sediakan makanan, dipanggil orang makan. Itu dalam fiqh kita dulu sudah lalu, itu namanya kenduri bid'ah. Tapi orang Syafi'i tak mengaku ini. Bid'ah ini dia tak ngaku. Sebab dia boleh tumpang makan. Kalau kita bikin macam ini, siapa yang mau rugi-rugi dia orang mati? Ya, kita rugi beratus-ratus, tak usah, dia bilang. Bagus kita suruh mereka bikin, kita semua sekampung pergi makan di rumah dia. Itu yang bersetuju kebanyakan manusia adat yang berlaku ikut turun-temurun tok nenek dan adat kebiasaan kampung. Jarang yang sanggup melawan adat ini. Di dalam petani yang zaman dulu masyhur, satu orang saja yang berani, namanya Belah Menekebong. Dia yang berani mempertahankan. Tapi semua guru-guru di petani, di jala, di kawasan itu, semuanya berseteru kepada mereka, kepada dia. Kenapa? Karena adat itu menang kuat daripada yang mereka dengar. Sedangkan mereka itu guru-guru semua sama belajar baca Fathul Mu'ain di bawah pasir, di bawah itu dulu tempat pasir, sama-sama dengan saya. Kebanyakan guru semuanya baca Fathul Mu'in. Ada yang tinggi lagi Fathul Wahab. Tapi semuanya berseteru dengan Belah. Kenapa? Kerana menyalahi adat kebiasaan. Menunjuk adat kebiasaan ini telah beku kepada otak manusia. Disangkanya itulah yang baik. Sedangkan itu yang kata Mufti Syafi'i, bid'ah yang paling jelek, bid'ah yang paling buruk, menyediakan makanan setelah mati dipanggil orang makan di rumah dia. Tapi siapa mau dengar cakap kita lagu tu? Dia kata, ni kau muda ni. Ada yang marah lagi, oh ini Wahabi ni. Sedangkan dia tak tahu punca dari mana. Hanya menerima dari nenek keturunan saja. Sedangkan itu yang Allah Ta'ala benci dan larang beberapa tempat dalam Quran. Idza qila ittabi'u ma unzila 'ala ar-rasul, ikut yang diturun kepada rasul, qalu bal nattabi'u ma wajadna aba'ana, bahkan kami ikut barang yang kami dapat daripada tok nenek kami, macam ni kami tetap ikut juga. Itu yang jahiliah punya itu banyak kepada manusia yang dalam Islam sekarang. Cuma tak sedar dia. Kadang-kadang bukan tak sedar, tak mau sedar. Dia menang adat kebiasaan lagi. Kalau nak kenduri orang mati begitu. Ada orang mati dekat rumah kita, kampung kita, qaryah kita, taman kita. Kita yang sediakan makanan, bawa ke rumah dia. Kalau banyak lagi orang datang besok, masak lagi. Orang datang lagi, bawa lagi. Itu yang disuruh. Tapi jarang yang disuruh ini mau bikin. Yang dilarang itu kebanyakannya lebih suka. Itu makna kata pepatah Arab, ahabbu syai'in ilal mar'i ma muni'a. Yang lebih kasih kepada tiap-tiap orang, barang yang dilarang. Itu yang lebih enak dia. Kalau dia duduk dalam rumah sebulan tak keluar, lah apa sanggup dia? Tak ada rasa apa-apa, 10 hari tak turun, tak keluar rumah. Senang duduk. Tapi cuba, larang dia. Kau jangan keluar hari ini. Dia pisah juga, mau keluar. Kerana yang dilarang itu dia paling enaknya. Ahabbu syai'in ilal mar'i ma muni'a. Yang paling kasih kepada seseorang itu yang dilarang. Itu kata Ibnul Jauzi. Kalau dilarang, kalau siapa jumpa taik unta, jangan dihancurkan. Itu yang dia segera bikin, kata Ibnul Jauzi. Kalau dia jumpa taik unta, di mana dia yang mula-mula hancurkannya. Jadi yang dilarang itu biasanya, itu yang paling disukai oleh nafsu, yang dibantu oleh syaitan terhadapnya. Maka dalam hadis ini keterangan, boleh cukur semua rambut, lebih-lebih lagi kepada anak-anak kecil, dan sunat menyenangkan hati orang kesusahan. Itulah yang dinamakan ta'ziah kepada orang yang mati keluarganya. Tapi ta'ziah itu sekadar 3 hari saja. Kalau lebih itu sudah makruh kalau kita takziah lagi, kerana sudah kita menambah, mengembalikan duka cita kepada dia. Barangkali dia sudah 3 hari itu sudah kurang, kita pergi ingatkan lagi, takziah kepada dia, menambah duka cita dia. Jadi boleh menangis apabila ada kematian, semata-mata menangis keluar air mata tidak dilarang. Jangan ada perkara yang dilarang seperti mengoyak-koyak baju, mencarik pakaian, memukul muka dan menjerit-jerit suara berlebih-lebihan. Itu tak boleh. Maka dilarang menangis lebih dari 3 hari. Wa an Aliin radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tahliqa al-mar'atu ra'saha, rawahu An-Nasa'i. Daripada Sayyidina Ali, berkata Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bahwa mencukur oleh perempuan rambut kepalanya. Jadi orang perempuan dilarang mencukur rambut. Makruh mereka cukur rambutnya. Karena itu daripada muslah, memotong kejadian yang Allah jadikan. Tapi kalau ada berhajat untuk berubat, masalah mau berbekam di kepalanya, boleh dicukur itu. Kemudian kalau perempuan mau bikin rambutnya pendek, macam mana? Itu terserah kepada abangnya, harus dia minta izin. Kalau abang bilang, ya aku paling enak kalau engkau rambut pendek gini, ya paling hebat, ya, boleh. Kalau suami tak izin, tak boleh. Nah, jadi dia harus mesyuarat dulu kalau mau bikin. Kemudian dia bilang, abang saya pendekkan rambut, bagaimana nampak muda lagi? Nah, bolehlah kata. Nah, boleh. Kalau dia kata jangan, ya tak boleh. Kemudian bab haram menghubung rambut dan membuat washam hitam di muka atau di tangan, dan washar yaitu gigi, emma dia asah, emma dia jarangkan gigi. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam wa barak ala nabi wa alihi wa sahbihi wa sallim. Quraisy bukan macam kamu. Quraisy keluarganya, ahlinya, hartanya di lain, negerinya di lain. Itu di Mekah. Kamu, harta kamu di sini, anak kamu di sini, semua di sini. Kalau Quraisy itu lari, kamu sendirian tak kuasa melawan Muhammad. Ini saya nasihatkan katanya. Tapi kalau kamu sudah masuk janji mau dengan Quraisy perang Muhammad, mesti ambil pertaruhan. Ambil ketua-ketua Quraisy 10 orang, masukkan ke dalam kota kamu, supaya jangan tenteranya lari. Ini dipegang dulu. Tapi kata Nuaim, jangan kamu cerita kepada siapa-siapa. Ini saya, kerana kesian belas kawan lama dengan kamu, saya nasihatkan. Dia keluar dari situ, datang kepada Quraisy. Dia bilang, hai kaum Quraisy, saya dengar rahasia, tapi jangan cerita kepada siapa-siapa. Ini saya mau cerita lantaran kamu teman baik dengan saya. Yahudi, dia bilang, sudah menyesal. Mereka batalkan janji dengan Muhammad, masuk dengan kamu, menyebelah kepada kamu. Sekarang mereka menyesal. Dia sudah mau baik kembali dengan Muhammad, tapi sebelum itu mereka akan minta 10 orang dari kepala-kepala kamu masuk ke sana. Mereka akan bunuh dan Yahudi akan keluar dengan Muhammad perang kamu. Tapi ini dia bilang cerita rahasia, jangan cerita kepada siapa. Saya cerita ini lantaran kamu teman baik saja. Kebetulan hari Sabtu, Abu Sufyan kata pergi panggil Yahudi keluar. Malam Sabtu, datang panggil Yahudi keluar dari kota kamu. Kamu dalam kelambu tidur saja, senang dalam rumah. Kami di padang ini sejuk, dingin, macam-macam. Yahudi bilang, malam ini malam Sabtu, kami tak bisa bikin apa-apa. Tambahan dari itu dia bilang, kalau kamu suka kami keluar, bawa dulu 10 orang kepala-kepala tentera tinggal di sini, jaminan supaya kamu jangan lari. Ah, kata Abu Sufyan, ini benar yang dicerita oleh Nu'aim tadi. Sudah benar katanya. Sudah itu, ya Yahudi, ya sudah benci.